Přeji vám všem příjemnou, můžu říct už i jarní sobotu. Přeji vám Boží pokoj, šalom. Přeji vám Ducha Svatého, abychom všichni, i já zde byli dneska pod jeho mocí. A musím se vám přiznat, že jsem posledních několik týdnů intenzivně uvažoval o tom, jaké bych měl mít téma kázání. Protože to je vždycky problém. Vy, kteří jste občas kázali nebo promlouváte, a už třeba promlouváte, jak já třeba už skoro 24 let, tak je vždycky tak nějak takový trošku zápas o to, na jaké téma budete hovořit. A mě tak napadlo, tak zkus se za to modlit. Musím se vám přiznat, že jsem se nikdy nemodlil za to, abych viděl, co mám v konkrétním kvartále kázat. A tak jsem říkal, zkusím se o to modlit. Měl jsem nějak v hlavě prázdno a neviděl jsem, co bych měl uchopit. No a tak jsem ležel ve své posteli trošku ráno, už jsem nemohl spát, tak jsem na to myslel a jsem se tak jako v duchu modlil. No a tak jsem si vzal do ruky Biblii a tak jsem si otevřel a nechtěl jsem použít takový ten klasický způsob, že prst a to, co mám, jo, jako víte, co myslím, to ne. Ale tak jsem upřímně jsem si říkal, Pane Bože, tak ukaž mi něco, co by mě oslovilo a s čím bych se mohl sdílet. A představte si, že jsem slyšel jako zřetelnou odpověď v tom, že jsem si otevřel tu Biblii a chtěl bych i s vámi dneska otevřít ten text v Božím slově a je to text, který je zapsány v 21. kapitole 4. knihy Mojžíšovi, kniha Numeri, 4. kapitola, 21. kapitola a tam budu číst od 4. verše. A tam stojí, tam je popsaný příběh lidu izraelského, který prožili na poušti. Z hory horu táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli Edomskou zemí. Však lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta, abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda a tato nuzná strava se nám už protiví. I poslal Hospodin na ten lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Lid přišel za Mojžíšem a přiznával, zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těchto hadů zbavil. Hospodin se tedy za lid modlil. Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl, udělej si hada ohnivce, připevni ho na žerť, když se na něj kterýkoliv uštknutý podívá, zůstane naživu. Ježíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerť. Jestliže někoho uštkl had a on prohlédl na hada bronzového, zůstal naživu. Tolik si myslím notoricky známý příběh. Měli jsme ho ve školce, když jsem byl malý kluk. A tuto situaci popisuje kniha Mojžíšova takovým velmi stručným způsobem, lakonicky. A jak jsme se dověděli, došlo k tomu, že lid byl už unavený, možná nějak demotivovaný, utrápený už. Po poušti to není zrovna příjemné. Šel jsem po judské poušti asi jenom hodinku a stačilo mi to. A tento lid měl sice manu, ale počase se jim to znechutilo a říkali, tuhle mizernou stravu už nechceme, my chceme něco pořádného. A tak reptali. No a Hospodin na ně poslal, Boží slovo říká ohnivé hady. A Když ten lid si uvědomil, což je úžasné, oni pochopili, v čem je problém. To se tak často nestává. My někdy, když něco uděláme špatně a něco, nějaký důsledek přijde, tak se snažíme najít nějaké omluvení nebo vysvětlení, tak abychom nemuseli přiznat, že my jsme to udělali špatně, že to je naše chyba. Ale tihle lidé, ten lid izraelský je vidět, že byl opravdu uvědomělý, přišel za Mojžíšem a řekl, Mojžíši, my jsme to přehnali, my jsme neudělali dobře, my toho litujeme. Prosím tě, volej k tomu, k Hospodinu, který nás vyvedl z té země, aby nás zbavil této rány. To není příjemné, když se vám dostávají hadi všude do vaší blízkosti a máte strach z toho, že vás uštknou a budete mrtví. To není příjemné. No a tak se také stalo. Pán Bůh to mohl vyřešit slovem, protože on může přikázat komukoliv, aby to nebylo. Ale on použil takový zvláštní způsob. Zvláštní způsob. On řekl Mojžíšovi, víš co, udělej bronzového hada, nějakou bronzovou sochu toho hada, nějaký prostě stělesnění toho hada. Dokážete si představit, jak Mojžíš na poušti vyráběl sochu hada nebo nějaké spodobnění toho hada a ještě z bronzu? Dokážete si to představit? Já vůbec ne. To taky netrvalo, že by to Mojžíš rychle nějakým způsobem tloukl, nějakou velkou tyč si pořídil, protože jako jsem se díval do různých překladů, tam je napsáno na žerť, nebo na tyč, nebo na korouhev dokonce. Víte, co je korouhev? To je taková vysoká tyč, na které je vlajka. Jo? A to proto, aby každý z toho národa na to viděl, na to spodobnění toho hada. A vlastně pohledem na to stělesnění toho hada bude uzdraven. To je docela zvláštní způsob, nemyslíte si? Možná je tam trošku cítit i takový trošku, jakoby, že Hospodin mluvil řečí toho národa, který vyšel z Egypta pohanského. Jo, že pán Ježíš nemá s tím problém mu říct, udělej nějaké spodobnění hada, aby ti lidé se na to podívali a je to uzdraví. Tam se nám trošku míchá do popředí nějaká modla nebo něco, že jako si to nějak jako připíšete tomu nějaké vlastnosti, které to nemá. Že? Ale Hospodin dal takový příkaz Mojžíšovi. A Mojžíš to udělal a představte si, že to fungovalo. No úžasné. Boží slovo tím končí vysvětlování a říká, to přestalo a bylo vystarané. Jak bratr Peterka četl, mám za to, že určitým záměrem božím bylo skrze toho hada vést a vychovávat ty lidi, aby pochopili toho, kdo je přijde zachránit. Aby je vedl k Ježíši, k Mesiáši, který byl předpovězen. A vlastně přál si, aby dokázali nějak pochopit a pozvednout ten svůj zrak vyše od toho spodobnění toho bronzového hada, aby v tom viděli toho Pana Boha, který je zachraňuje. Protože oni dobře věděli, že to je od něho. Oni to viděli, že to ten had je neuzdravuje. Ale Hospodin, který dal příkaz Mojžíšovi, aby to udělal, že? No a tak příběh se uzavřel. Pán Ježíš později, jak správně četl bratr Peterka, vysvětluje tento princip Nikodémovi v zahradě při jeho noční rozmluvě. A je zajímavé, že takový teolog skvělý, jako byl Nikodém, že on to nechápal. A pán Ježíš mu to musel vykládat, vysvětlit, vyložit. Vraťme se zpět k Mojžíšovi a izraelskému lidu. Tady příběh nekončí. Možná vy, kteří znáte i detaily z Božího slova, určitě víte, kde to směřují. Když si najdeme druhou královskou 18. kapitolu, tak tam najdeme jedinou zmínku, která je ve Starém zákoně o tomto předmětu. A na základě toho si můžeme domyslet děj, který se odehrává. Přečteme si tento text. Druhá královská, 18. kapitola, a tam bude první až druhá královská, 18. kapitola, a tam bude první až pátý verš. A tam stojí. Ve třetím roce vlády izraelského krále Hošeji, syna Élova, se stal králem Chizkiáš, nebo také Ezechiáš, podle kladického, syn Achazův, král judský. Bylo mu 25 let, když začal královat. A královal v Jeruzalémě 29 let. Jeho matka se jmenovala Abi. Byla to dcera Zekariášova. I činil, co je správné v Hospodinových očích. Zcela pak to činil, zcela jak to činil jeho otec David. Odstranil posvátná návrší, rozbil posvátné sloupy, skácel posvátný kůl a na kusy roztloukl bronzového hada, kterého udělal Mojžíš, a jemu až do oněch dnů Izraelci pálili kadidlo, nazvali jej Nechuštán. To je docela zajímavá informace. Kdo z vás tohleto nikdy neslyšel? Přiznejte se. Všichni jste to viděli, super. Jo? Já jsem se bavil s jedním člověkem, který si myslím, že byl hodně sečtělý, a on mi říkal, tak kde to je napsané? Jo, takže ne všichni si to uvědomujeme. Prosím vás, co se stalo? Mezi tím, co se odehrálo v poušti za Mojžíše a králem Ezechiášem nebo Chizkiášem, uplynulo téměř 700 let. Dokážeme si představit 700 let. To je hodně. To je hodně. A na trůn se v roce 1715 před Kristem dostal judský král Chizkiáš. Jak jsme se dověděli, činil, co je správné v Božích očích, důvěřoval Hospodinu, byl veden jeho duchem, protože odstranil všechny modly, všechny modlářské praktiky, které nechali v okolí jeho předchůdci, kteří tu očistu neudělali tak důkladnou. A teď zásadní info. Rozbil bronzového hada, který učinil Mojžíš, a další zmínka, až do oněch dnů mu synové, podle studijního překladu, až do oněch dnů mu synové Izraelští obětovali, nazývali ho Nechuštán. Já jsem si našel, co to znamená, to Nechuštán, a znamená to v hebrejštině slovíčko nechošet, což znamená, je to jenom bronz. Slovo Nechuštán znamená, je to jenom bronz. A ten základ slovní, protože Hebrejové píšou tak, že máte souhlásky a mezi to vkládáte samohlásky. A ten slovní základ nch-š znamená slovo had, hadačství nebo věštění. To je zajímavé. Představte si, že došlo pravděpodobně, můžeme na základě těchto informací Božího slova odvodit, že vlastně ty generace poutníků, když se tohle odehrálo za Mojžíše, tak oni si tenhle symbol toho uzdravení nebo toho Božího přiznání, toho darování života, té Boží přízně uchovali, a dokonce, že si ho dali někde do stánku úmluvy, do toho stánku putovního, který měli. A následně, když byl postaven chrám, už jakoby kamenný chrám, tak ho umístili do toho chrámu. My nevíme kde, Boží slovo nám to neříká. Ale Královská nám popisuje, že až do oněch dnů mu synové Izraele obětovali a nazývali ho Nehuštán. Prosím vás, co se stalo? Další generace poutníků na poušti vlastně si vytvořili z tohoto zvláštního nástroje záchrany, který jim vrátil život, nebo který uzdravil, který zachránil je od smrti uštknutím, si vytvořili nějakou modlu. A říkám, to nebyl její výrobek. To udělal na příkaz Hospodina Mojžíš. Čili to bylo původu ne jejich. Jo? Oni to nějakým způsobem vyhodnotili tak, že začali uctívat toho hada a praktikovali určitý kult pohanský. Oni si tu sošku toho hada, nebo to spodobení toho hada, si z toho vytvořili určitou relikvii. Víte, co je relikvie? To je věc, které lidé připisují svatou moc. Jo? A vlastně byl to součást jejich bohoslužby. A je zajímavé, že za tu dobu, my nevíme, jak dlouho byl ten symbol toho hada uctívaný. Nevíme. Jo? Boží slovo nám to nepíše. Ale nevíme, jak dlouho to fungovalo. A vlastně, že nikdo z jeho předchůdců nebyl ochoten, nebo nějak mu to neseplo, nedošlo mu, že to je modloslužba, že to je špatně. I když to je boží předmět, nějakým způsobem, ne boží předmět, ale prostě nástroj, nebo prostě nástroj záchrany, spodobění té záchrany, která má přijít v Ježíši Kristu, jo? Že to nelze uctívat. A nikomu to nevadilo. Až konečně po 700 letech, 25letý mladý král Chizkiáš, který byl natolik Bohem vedený, nebo pochopil, tak byl oslovený, že provedl generální očistu toho bohoslužebného systému. A aby tento had Nehuštán, je to jenom bronz v překladu, aby nemohl být zpátky instalován, dejme tomu třeba příští generaci zpět do chrámu, tak mladý král Chizkiáš to provedl tak, že on toho hada osobně roztloukl. To je zvláštní. To je síla. Představte si, že musel mít odvahu, protože tam určitě byla nějaká generace lidí, kteří uctívali toho hada. Oni v něm viděli nějaký božský atribut. On mohl narazit. Jo? Oni si mohli říct, tak co ty nám tady rozbíš něco, co nám vlastně zinicioval Hospodin, co zachránilo naše rodiče, a ty nám to tady rozbíš. No, ale když se tak podíváme na další historii Izraele, tak můžeme vnímat, že vlastně tím způsobem, jako za doby Mojžíše a pomocí toho hada, promlouval Hospodin k tomu národu a vedl je pomocí názorných prostředků k tomu, aby pochopili plán záchrany, aby pochopili Boží království, aby pochopili Boha Otce, který je chce zachránit, který jim chce dát věčný život, který chce zachránit. Na počátku, jak máme takové stělesnění toho Mesiáše jako bronzového hada, to bratr Petrka četl. Pán Ježíš to říká, jak byl povýšen, jak Mojžíš povýšil hada na poušti, tak musí být povýšen i syn Boží, aby byli lidé zachráněni. Krásná myšlenka. Následně, když jdeme po dalších symbolech té záchrany, takový stanek umluvy, stanek svatyně a obětní systém, to byl excelentní způsob, jakým byli ti lidé instruování o tom, jak jim může být pomoženo, jak může být člověku pomoženo. Jedině skrze oběť, skrze beránka, skrze smrt někoho, kdo bude obětován. Zvlášť pak truhla smlouvy. Dokážete si představit světější předmět, než byl truhla smlouvy? Tam přebývala přítomnost Hospodina, Šechina, na tou slitovnici. A uvnitř byly symboly záchrany. Byla tam vědro s manou, Byl tam, desky tam byly, jo, a ještě myslím, že nějaké zpodobnění těch vředů, když byli potom, nevím úplně přesně, ale to není tak jako důležité. Jo? No, Mojšovou samozřejmě také. Jo? A představte si, možná, že to byla ta hůl, na které byl ten had vztyčen, že nevíme. Může být. Jo? A představte si také, jak jsem řekl, byly tam boží přikázání. Následně později to byl chrám, který si oni vzali jako určitý nástroj, že to je prostě svatá věc. Jo? A to byly všechno způsoby a cesty a prostředky, takové potrubí, když to řeknu lapidárně, kterým je chtěl Hospodin přivést, aby pochopili toho Pána Boha, aby pochopili ten záměr s tím člověkem, aby pochopili, jak je miluje, jak o ně stojí. Ale Izraelci měli problém, měli veliký problém. A oni se soustředili spíš na ty prostředky, na to potrubí a neviděli dále. Oni zůstali u hada, oni zůstali u obětního systému, oni zůstali u truhly smlouvy, oni zůstali u Tory, oni zůstali u chrámu a neviděli zatím toho Hospodina, toho Ježíše. Ne. Je zajímavé, že nebe nakonec posílá na zem Božího syna, Pána Ježíše, toho živého, je to obraz Boží. Pán Ježíš říká, kdo vidí mne, vidí Otce. Není co řešit. Jo? A živého beránka, živého hada na tyči, živý chrám, živý zákon, živou pravdu, živý Boží obraz Otce, živé odpočinutí, živý šalom. Prosím vás, můžeme sledovat v Novém zákoně, jak Ježíš Kristus bojuje s tehdejší vykvětem izraelského národa, s farizeji, právě v této oblasti. Pán Ježíš jim řekl jeden text, který je musel velmi ránit a který oni vůbec nepřijali. Já bych si dovolil otevřít Evangelium Jana, 5. kapitolu, a tam budeme číst od 39. verše. Jan 5. kapitola a tam budeme číst od 39. verše. A tam stojí, zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život. Ale písma svědčí o mně. Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Cítíte, jak to bylo složité? Oni měli dobré věci, oni měli Boží slovo, oni měli Boží písma, oni měli Boží symboly. Ale oni zůstali trčet někde uprostřed. Je to neposunulo směrem, aby pochopili, k čemu je to vede. Oni zůstali někde uprostřed toho potrubí. Já si dovolím přečíst, a strašně mě oslovil parafrázovaný text překladu Božího slova, který se jmenuje Message, vyšel v angličtině, a tam je tento text přeložený trošku jako tak volněji a zajímavým způsobem. Zkusme vnímat to. Je to samozřejmě Jan 15. kapitola 39. až 40. verš v překladu Message. Máte neustále hlavy ve svých biblích, protože si myslíte, že v nich máte a v nich najdete věčný život. Jak se ale říká, kvůli stromům nevidíte les. Všechna písma totiž vedou ke mně a já právě teď stojím před vámi. Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste ode mě získali věčný život. To je síla. To je síla. Dokážete si představit? Ti lidé byli na správné cestě. Oni byli v tom potrubí k Hospodinu a k Ježíši Kristu. Ale nedostali se dál. To je zoufalé. Myslím si, že to též potvrzuje apoštol Pavel ze své vlastní zkušenosti. Je to zapsáno ve Filipenském 3. kapitole a 4. až 9. verš, kde apoštol Pavel excelentně popisuje svoji duchovní zkušenost. Filipenským 3. kapitola 4. až 9. verš. A tam stojí, já bych mohl spoléhat na vnější věci. Já jsem ze super pokolení, z noblesního pokolení Benjamín. Já jsem byl 8. dne obřezán. Já jsem splnil všechny boží příkazy. Já jsem členem té nejopravdovější, a my dneska máme pod pojmem farizeus. To je nadávka, my vidíme, to je farizej, to je takové škaredé. Ale v té době říct farizej, to bylo něco, to byla pochvala. To bylo něco noblesního, obdivuhodného. Byl jsem farizeus, hebrej z hebrejů. Dokonce apoštol Pavel byl člen Sanhedrinu do určité míry podle židovské tradice. Jo? A představte si, že on říká, já jsem dodržel Toru, boží zákon, a byl jsem v dodržování bezúhonný. Dokážete si to představit? Apoštol Pavel o sobě říká, že byl bezúhonný. Boží slovo to říká na dvou místech pouze o dvou lidech. O Jobovi, že byl bezúhonný, a o Simeonovi, který byl v chrámu, a když vzal na ruce toho malého pana Ježíše, tak byl duchem božím naplněný a on v něm poznal zachránce světa. A oni mi napsali, že byl bezúhonný v dodržování božích příkazů. A apoštol Pavel říká, já jsem si na tom zakládal. To bylo to, na čem jsem stala moje víra. Tak to je a nijak jinak. Tečka. A nebavíme se o tom. Že jo. A představte si, že on byl tak horlivý, že až jezdil a likvidoval lidi, kteří to tak nebrali. Kteří to neviděli tak, on to viděl. A byl stoprocentně přesvědčen, že kope a bojuje za Hospodina. Za Javého. Absolutně. A potom ten verš pokračuje, tahle to popis pokračuje dále a apoštol Pavel říká, ale to, na čem jsem si dřív zakládal, jsem pro Krista odepsal jako ztrátu a mám to jako lejna, abych Krista získal. Představte si, že on při všem tom svém výkonu náboženském a výkonu duchovním, on neměl, to nemělo nic společného s Ježíšem Kristem. On nepřijal Ježíše, on ho neviděl v té toře, která, jak jsme si dneska říkali, i v úkolku, která předpovídá a naznačuje, nebo prostě jasně předpovídá v detailech příchod Ježíše. On tomu nevěří, jak Židé do dneska tomu nevěří. Představte si, že když že v něm Hospodin viděl úžasného člověka, který mu bude platný, a on si ho zastavuje před brámy Damašku. A představte si, že když ho zastavil to světlo, když on narazil na tu zeď a padl na zem, tak se ptá, kdo jsi, pane? Kdo jsi, pane? A Ježíš mu říká, já jsem Ježíš, kterého pronásleduješ. Dokážete si představit ten stres apoštola Pavla, který potom vyprodukoval ten text, který jsme si přečetli. To, na čem jsem si dřív zakládal, a to bylo to, co jsem vám vyjmenoval, všechny ty příkazy, to zachování všech pravd, byl bezúhonný, ale nemělo to nic společného s Kristem. A já jsem to odepsal, to zakládání si na tom, jsem odepsal jako ztrátu. A mám to jako lejna. Jak ho to muselo iritovat, apoštol Pavel, když si uvědomil, že 35 let má se za to, že apoštol Pavel mohl mít v té situaci přibližně 35 let. Že 35 let byl mimo. Prosím vás, jak se to může vůbec stát, že někdo, kdo uchopí všechny dobré symboly, všecko fajn, všechno super, všechno dobré, všechno tak je psáno a přitom to nemá s Kristem nic společného. Není to kristocentrické, nevede vás to k němu. Jak je to možné? Vraťme se zpátky k Ezechiášovi. On šel a roztřískal tento nástroj záchrany, který kdysi lidem pomohl, které inicioval Bůh a udělal všechno pro to, aby nemohl znovu, aby lidé z něho nemohli znovu udělat modlu. aby ji neuctívali nějakých x let v průběhu 700 let. Víte, a tento model, který jsme si popsali jak u Židů, tak u apoštola Pavla, u lidu izraelského, se opakuje stále dokola. Opakuje se stále dokola. My lidé jsme nepoučitelní. Během století máme tendenci stále opakovat stejné problémy, které řešili naši předchůdci. A ďáblovi se daří tento trik úspěšně a excelentně praktikovat. A daří se mu to. I v 21. století. Víte, on už dneska nebude používat takovou metodu, jakou používá ve středověku, že lidem vzal Bible, že je zakázal, že je pálil a likvidoval a ty lidi trápil a zabíjel. On už ví, že to nefunguje. On má mnohem lepší metodu, kterou oprášil a používá ji dodnes. On si použije situaci, kterou pan Ježíš vytýkal Židům. Vy máte hlavy ve svých biblích, ale pro stromy nevidíte les, jak říká pan Ježíš v parafrazovaném překladu. On nám ji nevezme, to boží slovo, ale on nám to tak dezinterpretuje nebo způsobe, abychom zůstali vstát v tom procesu přibližování se k Ježíši, nebo nám v nás buduje falešné představy o tom, jak funguje Boží království, jak funguje kontext Božího království. A chce, abychom se upnuli na nějaký detail nebo na nějakou věc, která nás zaujme, abychom se tak do ní zažrali, že nám překryje ten cíl toho Ježíše. Protože to je pouze ta věc, o které se bavíme, to jsou pouze nástroje, které nás mohou, ale nemusí přivést k Ježíši Kristu. Tak se to stalo Židům nebo apoštolu Pavlovi. Kdyby apoštola Pavel nezastavil Hospodina na cestě do Damašku, tak si myslím, že by se na světě nenarodil člověk, který by ho dokázal obrátit. Který by mu řekl, Pavle, tak to je špatně, to chápeš. Ne, on by skončil ve vězení a na popravišti. Protože apoštol Pavel se byl přesvědčen, že tak to je tečka a nebudeme se o tom bavit. Tak to nikdy slyšel i dnes. Víte, v 21. století vnímáme, že někdy z Bohem požehnaných nástrojů naší záchrany, které by nás měly vést ke Kristu, v případě, že neuchopíme správným způsobem, že nepostihneme správně kontext toho pomocného prostředku nebo toho nástroje, který nás má vést k tomu Ježíši Kristu, že nás může vést na cestě a že může být příčinou našeho pádu. Víte, dneska stejně jako v době Mojžíše máme různé nechuštány. Různé je to jenom bronz, jak bylo přeloženo. A mohou to být hmotní nechuštánové a také nehmotní. Víte, já jsem se setkal s člověkem, který od první chvíle, byla to jedna osoba, byla to sestra jedna, a ona od první chvíle pořád se mnou mluvila o zdravotní reformě. Já sám praktikuji zdravotní reformu a mám ji rád. A myslím si, že to je podstatná věc. Ale ona řekla, tak tohle je evangelium. To máme jen zjistovat, to je evangelium. A já jsem říkal, sestra, ale to není evangelium. To může být důsledek, nebo nějak důsledek toho, že tě to přivede k tomu, že budeš takhle zacházet s darem svého těla k téma. Ale to není evangelium. A ona byla absolutně přesvědčena do kosti, do morku kosti, že to je to nejdůležitější. Protože to ovlivňuje všechno. A když se na něco zaměříme, tak to v našich očích roste a my dospějeme k názoru, že to je to nejdůležitější. Už jste se s tím někdy potkali? Třeba i sami u sebe. No tak to přesně funguje. Já jsem se s tím také potýkal. A prosím vás, ona řekla, ty bys už měl přestat jíst maso. Já jsem říkal, sestro, já moc maso nejím, já si občas koupím živou rybu někde v tady v Sádkách, pstu a si doma upeču a já si myslím, že to není vůbec nějaká cesta, která by bránila přístupu k Ježíši Kristu. A on říkal, ale ne, máme to napsáno, že už v poslední době nebudeme to jíst. Já jsem si uvědomil, že ona má problém, ta sestra. A ta sestra si myslela, že já mám problém. Jo? Představte si, že to může být nechuštán, který nám zabrání to, abychom pochopili, že něco, co nás mělo vést k Ježíši, nás k němu nevede, ale že nám to překáží, že nám to toho Krista překryje. A ne tím, že by to bylo zlé, ale tím, že nám to vezme čas a já nemám čas se věnovat potom vztahu s Ježíšem Kristem, že jo? Nebo taková další věc, třeba práce. Představte si, práce je boží dar. Pán Bůh vymyslel práci a dal ji do vínku Adamovi. A řekl mu, ty budeš tady v ráji se starat o to pečovat, to bude tvůj úkol. No to je úžasné pověření, úžasné. Představte si, co se dneska může stát z práce. Mám dalšího kolegu, který si kvůli práci rozbil rodinu, vztahy, protože měli firmu, která dobře fungovala a ona ho pohltila. On nemohl přestat, protože ta konkurence nepřestala, tak také musel, jo, aby to udržel v to chodu. A tak se do toho dostal, že vlastně ho to úplně semlelo. A byl to křesťan. Nakonec onemocněl tak fatálním způsobem, že řekl, kdyby mě Pán Bůh tímhle nezastavil, jak apoštola Pavla, tak já v tom pokračuju. To může být nechuštán hmotný, který se promítá do hmoty. Ale mohou to být i nehmotní nechuštánové. Může to být způsob, jakým si já zavíčkuji hlavu a povím, ne, tak to je, jak jsem to poznal, tak to je, ani jinak to není. Já si dám víčko na hlavu a už nic z něho nepřijímám. A potom taky nemůžu růst, že jo? Protože když člověk roste, tak se to mění, že? Když rostlinka roste, tak nemůže zůstat ve stacionárním stavu. Ona se pohybuje směrem vzhůru, že jo? Nebo třeba takové, když se upneme na jediný výklad Božího slova. Tak to přesně je a jinak to není. Tečka. Nebavíme se o tom. A představte si, že naši průkopníci, kteří kdysi vůbec nevěřili v Boží trojici, oni nevěřili v ospravedlnění skrze víru, to byli čistokrevní zákonníci. Teprve v roce 1888 Hospodin oslovil dva pány a sestu White, kteří přišli, si dovolili vzpomenout myšlenku a říct, že jsme zachráněni ne kvůli dodržování nějakých předpisů, ale jsme zachráněni milosti skrze oběť Ježíše Krista a vírou v jeho oběť a vírou v jeho kříž. To je úžasné. A ne všichni to přijali, že jo? Některým se to stalo nechuštánem. Tehdejší předseda řekl, tak já půjdu do Kalifornie pěstovat pomeranče a rezignoval z postu předsedy, protože se mu to nelíbilo. Bratři a sestry, to mohou být naši nechuštánové. Může to být náš způsob čtení Božího slova a dávání smyslu nějakým slovům v tom Božím slově. My povíme, aha, tak když je napsáno, že věčně, že, a to bude na věčné znamení, to je na věčnost, tak to je věčně, to nekončí. No, ale představte si, že v hebrejském myšlení to tak nefunguje úplně. A taky my, když se dostaneme k tématům, kde Boží slovo píše, že bude věčné trápení, že se budou trápit na věky věku, tak my v tomto případě říkáme, ano, to je omezený úsek toho, jak je napsáno, že budou se trápit před anděli na věky věku a tak dále. Znáte ten text, že? Ve zjevení. A my říkáme, to je omezený čas, to znamená jeho konečnost. Ale když natrefíme na jinou věc, tak povíme, ne, to je věčné, to je navždy platné. Kdo určuje, kdy to je věčné a kdy to je, má omezenou platnost, to slovo věčný? To jsme my, kteří to přijímáme, že? A my si myslíme, že máme pravdu. Bratře a sestry, to byla jenom taková ukázka toho, jak můžeme zapasit s Božím slovem. Je ale úžasná věc, že nejsme ponechani na pospas, že Pán Bůh stejně jako v době Chyskiáše, kterého zmocnil Duch Svatý, aby zlikvidoval tyhle představy lidské, tu modloslužbu, tak on, ten stejný duch je zaslíben Božímu lidu. Pan Ježíš říká svým učedníkům, jak já odejdu z tohoto světa, můj otec vám pošle svého ducha, který vás povede, naučí vás, vyučí vás, vysvětlí a povede. To je úžasné zaslíbení. A apoštol Pavel v Římanům a v Galackým popisuje podrobně vedení nebo život v duchu, skrze ducha. Ne život skrze nějaké předpisy, ale život skrze ducha. Můžeme si otevřít někdy doma, dneska je čas, večer, odpoledne nebo večer, najít si v epištole ke Galackým a v epištole k Římanům, to je vždycky nadepsáno, ta prejkopa, život nebo růst nebo život skrze ducha, život v duchu. A apoštol Pavel říká, když toto budete dělat, tak ponesete ovoce, proti kterému není zákon. A vaším ovocím bude láska, největší ovoce, radost, pokoj, tichost. Proti takovým není zákon. A třeba se teď cítíme, co nám Hospodin nabízí. Jsem vděčný, že dnes máme takové penzum vědomostí, můžeme se na ten problém podívat retrospektivně, čili zpětně, a můžeme se poučit. Já bych byl vděčný, aby nás to oslovilo, abychom dokázali vnímat nechuštany v našem životě. Nemáme ho všichni stejné, každý máme jiné, že? Ale přál bych si, abychom byli ti, kteří se nechají vést Duchem Svatým, protože je napsáno, že ti, kteří jsou vedeni Duchem Svatým, jsou synové Boží. Přeji vám všem, sestry i bratři, abychom se nechali vést Duchem Božím, abychom se k němu neobraceli zády, protože on se o nás uchází. My ho nemusíme žebrat, aby nás vedl. On se nám nabízí. Možná znáte ty texty Klaudikejským. Já stojím u dveří a tluču. Já chci k vám vejít a nabídnu vám svoje roucho, svoji spravedlnost. Vy si říkáte, my jsme bohatí, my už všechno víme, my všemu rozumíme. Jo, ale pan Hospodin říká, ty nevíš, že jsi nahý, chudý a slepý. A já ti nabízím to bohatství, já ti nabízím sám sebe, to největší bohatství. Bratři a sestry, přeji vám to všem, abychom si užívali Ducha Svatého, jeho vedení, abychom mohli růst k Boží slávě. Amen.